Біздің енді ертегі 4-ші құрылтай башланасақ, қазіргі вақытта біздің құрметлі Равиль Хазрет Ғайнеддин жетекшілігінде Россияның мүфтилер шурасы делегациясы келді енді. Қазір міне кешқұрын біз күтеміз Кавказдан, Грозныйдан махсус чартер рейс білен бүтін Кавказ мүфтилері келе қонаққа. Енді дәулет тарапынан да бүгін біз театрда соңғы ұйыстыру түркімінің шығу отырысы деп айтып өткердік. Онда енді театрда да солай бүтін шартлар тудырылған. Һәм енді міне ертеге сол 8-де тіркеуден башлаймыз енді құрылтай эшчәнлеген деп әйтик.
Ә барлыгы ничә делегат кителе?
Безнең инде ул сан билгеле, 542 вакил безнең сайланган делегат буларак. Алар инде хәлиткеч тавыш бирү хукукына ияләр, әмма аннан битәр тагын да 2-300 кунакларыбыз бар. Алар инде шул төбәк мөфтиләре, Россиядан мөхтәрәм кунаклар. Без зыялыларны да шақырдык, язучылар берлегеннән, дәүләт советыннан, депутатлар, башкалар. Монда инде татар милләтенә ниндидер хөрмәтлек казанган кешеләр дә катнашачак.
Нинди мәсьәләләр каралачак курылтайда?
Курылтайның инде көн тәртибе ул билгеле, ул инде безнең 4-нче курылтай, безнең үзенә күрә бер традиция калыпланып килде. Беренче инде пункт ул хисап тоту, анда инде мөфтибез Усман хәзрәт Исхакый хисап доклады белән чыгыш ясаячак. Аңа инде делегатлар бәя бирәчәкләр, шул диния нәзарәте эшчәнлегенә бу беренче пункт булды. Икенчесе безнең диния нәзарәтенең җитәкчелеген сайлау. Һәм инде өченче пункт бу бездә тора карарлар кабул итү. Ягъни мәсәлән, киләсе 4 елга ислам үсешенең юнәлешләре карарлары резолюция калыбында без аны кабул итәчәкбез. Анда безнең баш казый сайланачак Алла бирсә, һәм мөфтинең беренче урынбасары да сайланачак. Аннары инде пленум составы тасдикланачак. Без инде шамалыйбыз кайдадыр 52 кешедән гыйбарат безнең инде ул югары орган диния нәзарәтенең пленум, аны да без сайлыйбыз. Аннары инде үзәк ревизия комиссиясе, ул гадәттә безнең 5 кешедән тора. Шул үзәк комиссиясе дә сайланачак.
Ә мөфти урынына шул бер генә намзат бара инде, әйме? Усман хәзрәт.
Ну, ансы инде билгеле, без бит инде декабрьдә ук пленум үткәргән идек. Анда инде хәзрәт димләп-димләп торды, әмма җөрәт итүчеләр булмады.
Ә менә сез үзегез мөфти булса, нәрсә булса да үзгәртер идегезме?
Ну, беләсез, мин инде ничек әйтергә үзгәртерез. Монда инде кем генә мөфти булмасын, ул бердә юк мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш. Беренчедән ул республикабызда менә шундый тотрыклы үсешне тәэмин итәргә тиеш. Аннары икенчедән шул дәүләт органнары белән, җәмәгатьчелек белән, зыялылар белән тыгыз элемтә урнаштырып, уртак хезмәттәшлек кырын киңәйтергә тиеш. Һәм инде өченчедән мин атап әйтер идем инде, җирдәге мөселман оешмалары, мәхәлләләрнең финанс яктан бәйсезлеген тәэмин итү, үз финанслауга күчү юлларын ваныклау буенча бу күп елларга сузыла торган бер программ эш. Монда кем булуыннан әһәмиятле түгел, кем генә булмасын, менә котылгысыз шул мәсьәләләр белән шөгыльләнәчәк ул кеше.